Kroņprinces Muhameds bin Salmans Ķīnas galvaspilsētā ieradās vakar pēc vizītēm Pakistānā un Indijā. Saskaņā ar ziņu aģentūras AFP teikto, šo valstu apmeklējumi notikuši, lai parādītu pasaulē, ka Rijādai joprojām ir sabiedrotie par spīti Saūda Arābijas žurnālista Džamala Hašogi slepkavībai. Viņš tika noslapkots Stambulā, Saūda Arābijas konsulātā un saskaņā ar ANO īpašās ziņotājs sacīto, slepkavībā bijušas iesaistītas Rijādas amatpersonas, tādējādi metot šaubēnu arī pār kroņprinci. Tomēr notikušais nav traucējis Saūda Arābijas līderim noslēgt ievērojumu darījumu ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu. Xi arī uzsvēris, ka Ķīna ir labs draugs un partneris Saūda Arābijai. Savukārt kroņprincis vērs uzmanību uz Saūda Arābijas un Ķīnas ilgajām attiecībām, kuras sniedz tālu pagātnē. Turklāt pēc Mohameda sacītā, visā šajā laika periodā neviena problēma ar Ķīnu nav tikusi piedzīvotā. Tāpat pirms sarunas ar Xi, kroņprincis Mohameds paspēja satikt arī Ķīnas vicepremjēru, ar viņu galvenokārt tika pārunāta sadarbības veidošana enerģētikas, infrastruktūras, finanšu un moderno tehnoloģiju jomā. Ķīna, kā zināms, raugās tā dēvētā zīda ceļa atjaunošanas virzienā, kas būtu liels tirzniecības ceļu infrastruktūras projekts, kas savienos Āziju ar Eiropu. Savukārt Saūda Arābija virza savu 2030. Gada vīzijas projektu, kurā valsts ekonomikā aizvien mazāku lomu tiek atvēlēta naftai. Uz potenciālajiem iegūmiem, ja šos abus projektus apvienot, norādīja arī kroņprinčis Mohameds. Viņš uzskata, ka šādā veidā abas valsts varētu stāties pretī izaicinājumiem jau kopā. Tiesa gan ekspertam atbildot uz aģentūras AFP jautājumu, vai Saūda Arābijas līdera vizīte ir simboliska austrumu kontekstā, viņš atbildēja ar pozitīvu jā. Balstoties uz viņu teikto, Rijādai īpaši jau tagad jāstiprina alianses ar Āziju, par iemeslu eksperts min arī Hašogi slepkavību, kura kaitējusi attiecībām ar ASV. Likumdevējs grib, lai Vašingtonu vairāk distancējas no Saūda Arābijas, bet Baltānam administrācija uzstāj, lai attiecības tiktu uzturētas. Tāpat arī Eiropas komisijas vēlme iekļaut Rijādu naudas atmazgātāju un terorismu finansēšanas melnajā sarakstā nenāk par labu, taču pēc dažādu ekspertu domām Saūda Arābijas iekļaušana dos tikai nelielu iegūmu, tā arī pa īstam šo problēmu nerisinot. Hardijs Ventnieks, Latvijas radio.